Dilam Shidobisa, Laparakops Radio, Tavisupleba. Vizrept Gadatemas, Dilis Saubrebi, FM Asam Sadat Skraz Radio, Palitris Sikhireza Guismentahla, Asavashegizlet Quirurot Radio, Tavisuplebis, and Dilis Saubrebis, Facebook is site of the YouTube sheets to Kiaso Promogi Herhtebat, Tam Asavem, Neshegizlet Muizarot Gadatemism Slobisas 20 comment Arabi. Vince Gamut still the 20 Ertkulim Smenelma or a Belibzan de Bites Gargadit, Vince Achlashemoguert Stit, Moklet, Riavart, 20 Mosas Rebebis, Twistras at Momaherheb, Etershits, Tzavik it have Holmeda, Ratsiknebas, Tumris Mimar, check it hobby. Dress Tumris Natsal Shirogurs Gushin Dakpirdit, Mubrundebi, Venetis, Comissis. Shepasev twelfth as Ris, Gushin Gasa Gushins in Gasa Jaroda, Natris Morena Hevershi, Ori Documenti, Esti Sheheboda, Cano Project, the Oligarchizazi, Shesaheb, Murek, Sheheboda, Sakanum Dobots, Lebebis Project, Canon Shisarto, Sasamartlobis, Shesaheb Storet, Sasamartlos Nats, Elzavilla Parakeps, Tresta, Rulebichuans, Tumartanertat, Kahatikari Shulish, Mokuerteba, Mokuanabit, Amogidable, Uristach Gups, Armuat Gens is. The Oligarchizazi, Gushin Shedarabit, Sladvilla Parak. Imazerat etzera, Venetis Comissis, Tulsazrishi. The manam de Minda, Ramdenimi Ambav Zasheva Cherut Queni Gura Dreba, Pirueli Romelsakartos the Hebad, Res Itzreba, Visit Isakartoloshi, Didibrit Anetis, Sagareo, Tanem Gubrovista, Kanvitarabi Sakmeta, Saham Zipo Ministris, James Cleverlisi, Mishnovani Visit Azalian, Tsadia Tal Usmiva Devnept. Ortres Castances visit Holdas Ruldeba. Tam Rachava Swambeps, Gushing Gaimerta online pormachi, Egretto de Bully Ramstein is Gupis Shehuedra. Da is Gathat Meate Asetim, Shehuedra. Utrebota am Shehuedra Shertabulish Tatabis Taudatris Divani, Aseve Monatilobnen Mashi or Tahovit Ormustati Quernis. თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები, უმაღლესი სამხედრო პირები, საქართველო იყო, ასევე წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე ონლაინ ფორმატში, ამის შესახებ თავდაცვის უწყება ავრცელებს ინფორმაციას თავდაცვის მინისტრი და საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-მაიორი გიორგი მათიაშვილი დაესწრნენ ამ შეხვედრას. Ukrainian president გამოეხმაურა Ramsteins, Kushindels, და განაცხადა რომ ეს დახმარება ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ხედავთ რომ რუსეთის აგრესია აღწევს იმ მომენტს, როცა ის შეიძლება დაიმსხვრეს. Არ არსებობს ტერორისტი, რომელიც გაძლიერდება თავისუფალ სამყაროსთან დაპირისპირებით, არც რუსეთია გამონაკლისიო. Მუდმივად უნდა გავზარდოთ ზეწოლა ტერორის პასუხად, როგორც თავდაცვის კუთხით. Is a Rusetis in Amdek sanctiabit, imgzebis amogman with Romlepsats, Rusetis imgzebis gadaket with Romlepsats, Rusetis Sahant Podamisi Company, be sanctiabis to Squartis Asaulat, Ireneben, Politikuri, the Summer Lebrevizet Solitas Hadeps, Ukrainian President Volodymyr Zelensky Tavis, Gushindel Video Mimartuash, Reche, Hebasakotrim, Ramsteins. Am შეხვედრამ დაწყდა შეხვედრის შემდეგაც გამართა გააკეთა განცხადებები ბრიფინგი გამართა ამ შეხვედრის შემდეგ ლოიდ ოსტინისა და თავდაცვის მდივნისა და გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელის გენერალ მარკ მილის და შემოგთავაზებთ რამდენიმე ამონარიც ამ ბრიფინგიდან Lloyd Austinმა განაცხადა, რუსეთს იმედი აქვს, რომ გატეხავს უკრაინას გამოფიტვის ომში. უკრაინას ეხმარება 40-ზე მეტი ქვეყანა. Აქ პრაქტიკულ დახმარებაზეა საუბარი. Машин როცა აცხადებს ლოიდ ოსტინი რუსეთი დამოკიდებულია ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას და იძულებულია გამოიყენოს მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ტექნიკა. Ასე რომ რუსეთს ელევა საშუალებები და ელევა მეგობრები. Პუტინი უკვე წელიწადია ხედავს რომ შტატები და საკონტაქტო ჯგუფი ხანგრძლივად დაუჭერენ მხარს უკრაინას დარწმუნდა ამაში. Რომ უკრაინამ თავი დაიცვას, თუმცა პუტინი კვლავაც იმედოვნებს და მას შეუძლია რომ მას შეუძლია დასცეს უკრაინა და ჩვენ გამოგვფიტოს ვერ მოვეშვებით ამ დახმარებას და არც მოვეშვებით აცხადებს ლოიდ ოსტინი. Უკრაინას არ აქვს დასაკარგავი დრო და დღეს მკაფიოდ მოვისმინე საკონტაქტო ჯგუფის წევრებისგან, რომ უნდა მივაწოდოთ დახმარება უკრაინას სწრაფად და სრულად ჩვენი დაპირებების შესაბამისად, რაც მოიცავს საბრძოლო მასალის ბრძოლის ველისთვის მიწოდებას და უკრაინელი სამხედროების წვრთნას, აგრეთვე სათადარიგო ნაწილებისა და სარემონტო მასალების მიწოდებას, რომელთა რაც შეიძლება მალე შეძლონ ახალი სისტემების გამოყენება, აცხადებს შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანი. შტატების გაერთიანებული შტაბების უფროსი გენერალი მარკ მილი აცხადებს. ახლა ის კერძოდ უკრაინაში მიმდინარე ამბებსაც შეეხო, რადგან მას აქვს მუდმივი კავშირი თავის კოლეგებთან უკრაინაში. მარკ მილის განცხადებით ახლა მიმდინარეობს ინტენსიური ბრძოლა ბახმუტის გარშემო და რუსები ახერხებენ მცირე ტაქტიკურ წინსვლას, მაგრამ მაღალ ფასთან. სხვა მხრივ ფრონტის ხაზი შედარებით სტატიკურია საარტილერიო ცეცხლის გაცვლით, მაგრამ არ არის რომელიმე მხარის მიერ რაიმე მნიშვნელოვანი მანევრული წინსვლა. კვლავ ლოიდ ოსტინი: უკრაინა მნიშვნელოვანია და არა მხოლოდ უკრაინისა და შტატებისთვის, არამედ მსოფლიოსთვის. ეს არის ბრძოლა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის. ეს ეხება ერთი ქვეყნის უნარს ერთ დღეს გაიღვიძოს და შეცვალოს მეზობელი ქვეყნის საზურები და მოახდინოს მისი სუვერენული ტერიტორიის ანექსია. თავდაცვის მდივანმა ილაპარაკა აგრეთვე რუსეთის სახიფათო და უხეშ არაპროფესიონალურ ქცევაზე საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში. შავი ზღვის თავზე რუსეთის თვითმფრინავებმა საწვავი დაასხეს, ეს ორი დღის წინანდელ ინციდენტზე ლაპარაკობდა ლოიდ ოსტინი. რუსეთის თვითმფრინავებმა საწვავი დაასხეს შტატების უპილოტო თვითმფრინავ MQ-9-ს, რომელიც ასრულებდა რუტინულ ოპერაციას საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში. რუსეთის მოიერიშე თვითმფრინავი შეეჯახა უპილოტო თვითმფრინავს, რამაც მისი ჩამოვარდნა გამოიწვია. ეს სახიფათო ეპიზოდი არის ერთ-ერთი ნიმუში რუსი პილოტებისთვის დამახასიათებელი აგრესიული სარისკო ქცევისა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში. ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, რომ ბრიფინგამდე ცოტა ხნით ადრე დაასრულა საუბარი რუსეთის თავდაცვის მინისტრ შოიგუსთან, სერგეი შოიგუსთან. მას არაერთხელ გავუმეორე, რომ მნიშვნელოვანია დიდი სახელმწიფოები იყვნენ სამაგალითოები გამჭვირვალებასა და კომუნიკაციაში და რომ შტატები გააგრძელებს ფრენასა და ოპერირებას ყველგან, სადაც ეს საერთაშორისო სამართლით არის დაშვებული. რუსეთი ვალდებულია საკუთარი თვითმფრინავი მართოს უსაფრთხოდ და პროფესიონალურად, აცხადებს ლოიდ ოსტინი. გენერალ მილის განცხადებით ვლადიმერ პუტინი ვერ მიაღწევს სტრატეგიულ მიზნებს. პუტინისთვის ცხადი უნდა იყოს, რომ ამომის გაგრძელებით ის სტრატეგიული მიზნები, რაც დაისახა, უკვე მიუღწეველია. პუტინს შეუძლია დაასრულოს ეს ომი, შეუძლია დაასრულოს დღესვე და საჭიროა, რომ ასე მოიქცეს. თავისუფალ ხალხს იოლად ვერ მოერევი, უკრაინელები თავისუფლები არიან და არასდროს დათმობენ ბრძოლას თავისუფლების შესანარჩუნებლად, აცხადებს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების უფროსი გენერალი მარკ მილი. ევროპარლამენტის გუშინდელ სხდომაზე გამოსვლისას გუშინ ილაპარაკა ასევე უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ესე ვთქვათ სრულფასოვნად გაწევაზე. ილაპარაკა გუშინ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა და კერძოდ მან ძალიან კონკრეტული გეგმა აღწერა. თუ შეიძლება ერთი მონაკვეთი რომ გაუშვათ მისი გამოსვლიდან ევროპარლამენტზე: შვიდობის მოსაპოვებლად უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვა და ჩვენი შესაძლებლობები. რუსეთის თავდასხმიდან 3 დღეში მივიღეთ გადაწყვეტილება მიგვეწოდებინა იარაღი და საბრძოლო მასალა უკრაინისთვის. ეს იყო პარადიგმის შეცვლა. ვთვლი, რომ ეს იყო ჩვენი ევროპული თავდაცვის დაბადება. ევროპული თავდაცვის გაძლიერება გულისხმობს ჩვენი წარმოების შესაძლებლობების განვითარებას და ეს სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს უკრაინის მხარდასაჭერად. რუსეთის ძალები ისვრიან 20-დან 50,000-მდე ჭურს დღეში, ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინა სჭირდება საბრძოლო მასალა თავდაცვისთვის. ამიტომაც მუშაობთ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ კაია კალასის წინადადებაზე, რომელიც ითვალისწინებს მსხვილი მასიური შეკვეთების ორგანიზებას იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი უკრაინელი მეგობრებისთვის საბრძოლო მასალის მიწოდების ტემპი. უმაღლესმა წარმომადგენელმა ბორელმა შეიმუშავა კონკრეტული გეგმა უკრაინისთვის ამ დახმარების განსახორციელებლად, განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა გუშინ ევროპარლამენტში გამოსვლისას. და მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ საინტერესო მასალას, საინტერესო ინტერვიუს. ვრცელ ინტერვიუ ჩაწერა ვაჟა თავბერიძემ, ჩემმა კოლეგამ, პუტინის, ვლადიმერ პუტინის ყოფილ სპიჩრაიტერთან, აბას გალიამოვთან, რომელიც რუსეთში აღარ იმყოფება, გარკვეული ხანია უკვე, რამდენიმე წლის წინ დატოვა, ესე ვთქვათ, მან მიატოვა საქმიანობა და კონტრაქტებიც გაუწყვიტეს მას შემდეგ, რაც გააკრიტიკა რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ. Კერძოდ, და საინტერესო მიგნებებია, რა თქმა უნდა, წაიკითხავთ და გაეცნობით დაწვრილებით, ვისაც სურვილი გაქვთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. Უბრალოდ მინდა რამდენიმე მონაკვეთს მივაპყრო თქვენი ყურადღება, ხო ბევრი რამ ალბათ მას გამოიწვევს თქვენ სკეფსისაც, გაღიზიანებასაც, ცალსახად საინტერესო ინტერვიუ გახლავთ. Აბას გალიამოვი ამბობს, ხალხი ხედავს, რომ პუტინი რეალობას გაურბის. რეალობას, რომელიც უკვე გამორიცხავს პუტინის თავდაპირველი მიზნების შესრულებას. ახლა მანამ მიზნები უნდა შეიცვალოს, ან სხვანაირად იმოქმედოს, მაგრამ არც ერთს აკეთებს, არც მეორეს. Კიდევ ერთი მონაკვეთი, რუსული ელიტა ყოვლად ამორალურია, მაგრამ პრაგმატული. Ასე რომ პუტინს რომ შეეძლოს ამ ომის მოგება მეტი რეპრესიების ხარჯზე, ისინი წინააღმდეგები არ იქნებოდნენ. Მაგრამ საქმე ისაა, რომ პუტინი ამ ომს ვერ იგებს. Და თუ იმას გააგრძელებს, რასაც დღეს აკეთებს, რევოლუციამდე მიგვიყვანს. Აი ასე ფიქრობენ ელიტები რუსეთში. შესაბამისად, მოდი სხვა რამე ვიღონოთ, მოდი მოველაპარაკოთ უკრაინელებს, ომს მოვრჩეთ სანქციებს, ქვეყანაში სიტუაცია ისევ ნორმალურს დავამსგავსოთ. Არ გვინდა უროიანი პრიგოჟინი, რომელიც აკეთიქით აწყდება და გვემუქრება. ასეთია ზოგადი განწყობა. სიტუაცია ანომალიურია და კოლაფსისკენ მიიწევს, აცხადებს ვლადიმირ პუტინის ყოფილი სპიჩრაიტერი აბას გალიამოვი. Putinis მთელი ლეგიტიმაცია ეყრდნობა მოსაზრებას, რომის ძლევა მოსილია და მუდამ გამარჯვებული გამოდის ბრძოლიდან. Და მარცხი ომში, რომელიც მან თავადვე გააჩაღა, ცხადყოფს, რომ არც ისეთი ძლიერია, როგორც გვეგონა. Მაგია ქრება და რეალობას დავინახავთ. ხალხი აღარ იქნება მონუსხული მისი პერსონით. მისი ლეგიტიმაციის ეროზია უკვე დაწყებულია, მაგრამ ეს პროცესს დააჩქარებდა ერთ ან ორ წელიწადში. ის გახდებოდა ყველასთვის საძულველი ბებერი ტირანი, დიქტატორი. Და როდესაც ის ამ ლეგიტიმაციას დაკარგავს მტკიცე მხარდამჭერთა ბაზას, რომელიც ჯერ კიდევ შემორჩა დაახლოებით 30%. მაშინ რეალური გახდება ელიტების მხრიდან გარკვეული ამბოხების საფრთხე, ანაც ჯარის მხრიდან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა. ეუნება რადიო თავისუფლებას ვლადიმირ პუტინის ყოფილი სპიჩრაიტერი აბას გალიამოვი. ვრცელი ინტერვიუ გახლავთ, რომლის ნახვაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ვაჟა თავბერიძემ ჩაწერა მასთან საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დაუბრუნდეთ საქართველოს ამბებსა და საქმეებს, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს და გუშინ, რადგან არ მქონდა საშუალება კიდევ უფრო ვრცლად მელაპარაკა და სასამართლოების ნაწილს სულ ორიოდე სიტყვით შევეხე საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტს, მასზე ვენეციის კომისიის თვალსაზრის მეორე კანონპროექტზე, დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტზე იყო თვალსაზრისი, ასევე გასაჯაროებული ვენეციის კომისიის მიერ და დამაიმედებელს იქ არ ვიცი ვინ რა ნახა, მაგრამ დასკვნა, ასეთი დასკვნის გაკეთება, რაც მოვისმინეთ პარლამენტის სპიკერის გარდა, რომ იქ პრაქტიკულად შენიშვნა არ არის და არსებულ კანონპროექტებზე და რომ ესე ვთქვათ გააგრძელებენ ამ პროცესს კანონად ქცევისა, კანონ პროექტებზე მუშაობის. არ ვიცი, მე ასე ვერ წავიკითხე და ვთხოვ დღევანდელ ჩვენ სტუმარს, რომ დამეხმაროს უკეთესად გაგებაში. დღეს ვილაპარაკებთ სასამართლოების ნაწილზე. მივესალმები კახა ციქარიშვილს. დილა მშვიდობისა, ბატონო კახა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა. ახლა მივხვდი, ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილხარ ჩვენს ეთერში. Და გუშინ თქვენმა ჯგუფმა, დამოკიდებული იურისტების ჯგუფმა, ეს გახლავთ პროფესიონალების გაერთიანება, გმადლობთ დახმარებისთვის, რომელსაც დღეს წარმოადგენს ბატონი კახა, რომელიც ძალიან აქტუალურია ხოლმე თქვენი აქტიურობა, ზოგადად თქვენი ჯგუფისა, და გუშინ გამოაქვეყნეთ თქვენი თვალსაზრისი, ვენეციის კომისიის თვალსაზრისი, შეიძლება ასე ვუწოდოთ. Რომ დაგვეხმაროთ წაკითხვაში ამ თვალსაზრისის, ვინაიდან პროფესიონალების მიერ დანახული და წაკითხული კიდევ სხვაგვარია. ჩემი შთაბეჭდილება ნამდვილად არ იყო, რომ ვენეციის კომისია დადებითად აფასებდეს ამ მიმართულებას. და ერთი რაც იყო ლაიტმოტივი ორივე თვალსაზრისში, ეს არის ის კონტექსტი, რომელშიც იმყოფება საქართველო, რომელსაც ევალებას არ ვიტყვი. სასურველია რომელმაც რომ შეასრულო, ძალიან სასურველია და მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის შეასრულოს ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტი, რომელშიც ერთ-ერთი და ყველაზე მსხვილი გახლავთ მართლმსაჯულების შესახებ პრიორიტეტი.
დიახ, მოგესალმებით. ესე იგი, სასამართლოსთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ვენეციის კომისიის არაერთი დასკვნა, ალბათ უკვე მათი რაოდენობა შეიძლება 10-ზე მეტი იყოს. საქართველოს ისტორიაში მარტო სასამართლოსთან დაკავშირებულ დასკვნებს რაც შეეხება და ყველა მათგანი არის კრიტიკული ამა თუ იმ მიმართულებით, მაგრამ ეს ბოლო პერიოდის დასკვნები განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ჰქონდა ამბიციური საქართველომ ესე ვთქვათ მოისურვა ამ 12 პუნქტიანი გეგმის განხორციელება ევროკავშირის ასოცირების პროცესში და ეს 12 პუნქტიანი გეგმა ითვალისწინებს სასამართლოს ამბიციურ რეფორმას. და აი ამ ფონზე ვენეციის კომისიის დასკვნა განსაკუთრებით კრიტიკულია, ვინაიდან პირველ რიგში აღწერია, რომ ესე იგი ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი არ არის ის ამბიციური რეფორმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ 12 პუნქტიანი შესახებით, და მეორე აქ ამ კანონპროექტში არ არის გამოსწორებული ის ხარვეზები, რაც წინა დასკვნებში იყო აღნიშნული, რაც წინა დასკვნებში ვენეციის კომისიის წინა დასკვნებში იყო აღნიშნული. ეხლა რამდენიმე საკითხს ვიტყვი, თუ რატომ არ არის ეს ამბიციური.
ბატონო კახა, ერთი წუთით ბოდიშს გიხდით, ერთ დავაზუსტებ ჩვენი აუდიტორიისთვის. სწორედ ასეც ეწოდება ვენეციის კომისიის ამ თვალსაზრისს, რომ ის შეხება, ის აფასებს ბოლო 4 წყებას რეკომენდაციებისა ვენეციის კომისიისგან, არა ყოველას, მაგრამ ბოლო 4 წყებას რეკომენდაციებისა, რომლებიც, როდესაც პარლამენტის სპიკერი ლაპარაკობდა, მან აღნიშნა, რომ აი ახლა რაც გავგზავნეთ, იმაზე პრაქტიკულად შენიშვნები არ არის, უწინდელ რეკომენდაციებზეა უფრო შეფასებები. მაგრამ ეს რომ არანაირად არბილებს ვითარებას, რადგან ის უწინდელი რეკომენდაციები არ ნიშნულოვნად რჩება, ვიდრე არ შესრულდება. ბოდიშს გიხდით, რომ ჩაგეჭერეთ.
ეხლა მოდი ორი ოდე სიტყვით შევხოთ იმ პროცესს, რაც წარიმართა ამ კანონპროექტის მომზადების მიზნით. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ქართული ოცნების ინიციატივით და ამ სამუშაო ჯგუფში შეიყვანილი იქნა როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ანუ ჩვენი ჯგუფი ვერ მოხვდით, ჩვენ ვერ მოხვდით ამ ჯგუფში, მაგრამ დამკვირვებლის სტატუსით დავიწყეთ მონაწილეობის მიღება. წარვადგინეთ ჩვენი დოკუმენტები, დაახლოებით 50 გვერდიანი დასკვნა წარვადგინეთ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე და დაახლოებით 10 გვერდიანი რეკომენდაციების კრებული. და არანაირი რეაქცია ჩვენს დოკუმენტებზე არ ყოფილა. ანუ არც განუხილავთ ჩვენი დოკუმენტები და არც უპასუხიათ არც ხედულობაში. ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს სერიოზული პრობლემები და ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის პლანური მართველობა, რასაც ვენეციის კომისია თავისი სიტყვებით ეძახის კორპორატივიზმს. და ეს ვენეციის კომისიის ამდასკვნაში წერია, რომ ეს პრობლემა, კორპორატივიზმის პრობლემა არის ძალიან სერიოზული. მართალია ამას მტკიცებით ფორმაში არ ამბობს ვენეციის კომისია, მაგრამ ამბობს, რომ ეს კორპორატივიზმის კლეიმ, ანუ ეს კორპორატივიზმის ვარაუდი, თუ ეს მართალია, მაშინ ამას ჭირდება სერიოზული მიდგომები. საბოლოო საერთო ჯამში საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ევროპული სტრუქტურები ძალიან დაინტერესდნენ ამ კორპორატივიზმის და კლანურის მართლობის პრობლემებით, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპაშიც. თავდაპირველად სადღაც 10 წლის წინ და 8 წლის წინ ვენეციის კომისია არ აქცევდა დიდ ყურადღებას ამ კორპორატივიზმის პრობლემას. თვითონ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებმა გარკვეულწილად ხელი შეუწყო საქართველოში, მე არ მერიდება ამის თქმა, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებმა თავის დროზე ხელი შეუწყო ამ კორპორატივიზმის წარმოშობას. და რატო? 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ჩვენ ჰქონდა აბსოლუტურად დემორალიზებული სასამართლო კორპუსი. და მაშინ ვენეციის კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია არა კორპუსში რადიკალური ცვლილებების ჩატარებას, არამედ არსებული მოდელების შენარჩუნებას და იუსტიციის საბჭოს თვითმმართველობის განმტკიცებას. ანუ წარმოგიდგენიათ, როდესაც სასამართლოში ყავს დისკრედიტირებული მოსამართლეთა კორპუსი და მათთვის თვითმმართველობის მინიჭება ნიშნავს უკვე ნიშნავს კორპორატივიზმისთვის ამ ხალხის გაწირვას.
ეს უკავშირდება, ანუ ეს ეფუძნება იქნებოდა რეალურად აღქმას ამ პრობლემის სიმწვავის, ხომ? ეს ისე არ უნდა გაიგოს აუდიტორიამ, რომ რაღაც განზრახდა და გეგმილად გააკეთა ვენეციის კომისიამ.
Ну, როგორც ჩანს,
ამ შეიძლება ითქვას პოლიტიკურ და პროცესზე, თქვათ დემოკრატიის გომარეობაზე, განსხვავებით წლევანდელი შეფასებები პარტნიორებისა, საქართველოს პარტნიორების ზოგადად აბსოლუტურად განსხვავებულია ვიდრე რაც შეიძლება და ყოფილიყო რეაქცია 2012-ში, 13-ში ან 14 წელს
მაგდარ. მე იცით რა, ეხა მაყურებელმა რო
გარბინებას უსიტყვებლობას უბრალოდ ხო ისე ისმის ხმა.
არა, ორი სიტყვით ვიტყვი რომ მაყურებელმა ესე ვთქვა უფრო გადაიდო შესაძლებობ. არა, მე ვამბობ იმას რომ 2012 წელს როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა, ესე იგი, ქართული ოცნება იწყებს კამპანიას რომ მოსამართლეებში, ანუ უნდა ჩატარდეს სასამართლო სისტემის წმენდა. და ამ დროს ერთი ხელით იძახე ამბობს რომ უნდა ჩატარდეს წმენდა და მეორე ხელით ესე იგი აძლევს თვითმართველობას და მოსამართლეებს აძლევს შესაძლებლობას თვითონ აირჩიონ ესე ვთქვათ თავის წარმომადგენელი და თავის წარმომადგენლები და გარკვეული ესე ვთქვათ გარკვეული გარანტიებით მაგრამ ეს ასეთი ვითარება რომ მოსამართლეები გადავიდოდნენ თავდაცვაზე რომ მოსამართლეები თავდაცვის მიზნით აირჩევდნენ იმას ვინც მათ მეტ გარანტიებს დაპირდებოდა რომ მოსამართლეები მართსაჯულების ინტერესებს გადადებდნენ გვერდზე და თავის ინტერესებს დააყენებდნენ წინაპლანზე რომ თვითონ გადარჩენილიყვნენ და თვითონ არ დაეკარგათ სამუშაო ადგილები და შესაბამისად ისინი აირჩევდნენ ისევ და ისევ მურუსიძეს და ჩინჩალაძეს ეს იყო აბსოლუტურად პროგნოზირებადი 2012 წელს უბრალოდ ჩვენ ამის შესახებ ძალიან კაფიოთ არ ვიყავით გარკვეული იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მაშინ თვითმართველობა, იუსტიციის საბჭო და რეფორმირების პროცესები იყო თვითონ ევროპაშიც საკმაოდ ახალი ტენდენციები იყო ამ მიმართულებით, თუმცა მაგ პერიოდშიც იწერებოდა ჩვენ უბრალოდ ჩვენთან არ იყო ეს თემა ასე წამოწეული, მაგ პერიოდშიც იწერებოდა საკმაოდ კრიტიკული სტატიები თვითმართველობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩემი მოსაზრება არის ის, რომ საქართველომ დაუშვა შეცდომა 2012 წელს, როდესაც თავის დროზე არ იფიქრა ამ კორპორატივიზმის და კლანის პრობლემაზე სასამართლო სისტემაში. და ამას გარკვეულწილად ამას ესე ვთქვათ უნებლიეთ მე არ მინდა სხვა სიტყვა ვითქმა, უნებლიეთ ხელი შეუწყო ვენეციის კომისიის დასკვნებმაც. და არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპის ბევრ ქვეყანაში გაჩნდა ეს კორპორატივიზმის პრობლემა, მოსამართლეთა კასტა, ანუ მოსამართლეთა ელიტა, რომელიც არ ერიდება ფარულ გარიგებებს და კორუფციას, მათ შორის შევიდა ფარულ გარიგებაში ხელისუფლებასთან, ბიზნეს წრეებთან, იმასთან, ამასთან და ამან გამოიწვია მაფიოზური სტრუქტურების წარმოშობა სასამართლოს სათავეში. არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ესე იგი უკრაინაში, სლოვაკეთში
ხო, ბატონო, ეს ჩვენს უბედურებას თქო, ჩვენს პრობლემას არ არბილებს არანაირად.
და ჩვენს იგივე პრობლემის წინაშე დავდექით, რაც ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალი ქვეყანა. ჩვენ შევქმნით, ამაზე თქვენ ეთერში ხშირად მithkoms, რომ ჩვენ შევქმნით ციხესიმაგრე, ანუ ჩვენ ხაჯებს აუშენეთ ციხესიმაგრე. ეხლა ეს სიტყვა შეიძლება სხვა კონტექსტშიც იქნა ნათქვამი, მაგრამ ჩვენ მურუსიძე ჩინჩალაძეს აუშენეთ ციხესიმაგრე. და ახლა ვფიქრობთ, ახლა ვწtildeობთ, რომელი აგური გამოვაცალოთ ამ ციხესიმაგრე ეს რო მურუსიძე ჩინჩალაძის ძალაუფლება შეირყეს. ძალიან ძნელია ეხლა და ყოველთვის ამაზე მიდის ჯელო აი ეს აგური რო გამოვაცალოთ კორპორატივიზმს, რაიმეს უშველით, ჩვენ აი ეს აგური რო გამოვაცალოთ, რამე ეშველება ამ კორპორატივიზმს.
კითხვა სვამთ, პასუხი არ გაქვთ თავად?
ხო, აი ახლა მე ახლა ესა დისკუსიებიც არის, კი? ხო, ესა დისკუსიებიც არის, მე იმას ვამბობ.
ხო, ჯერ მინდა ესე კომისიის პოზიციაზე პოზიცია დავაზუსტოთ და შემდეგ გადავიდეთ მაგაზე. ზარი გვაქვს, მოდით მოусმინოთ ყურსასმენი რომ მოიგოთ შეიძლება. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, ბატონო, მე
ვიყავი. გამარჯობა, გისმენთ.
ეს სანამ კითხვას დაუსხოს, თუმართმენთან მეკნებოდა უმორჩილესით, ხო, უნდა რომ ეს ბატონი დავითი არა ვარ და მოგონილ პერსონაჟი შეიძლება ნუ შემადარეთ რა.
არასდროს მეწოდებია თქვენ, არ ვიცი ვინ ხართ და რა ქვიათ.
არა, მე მიგონებ შავმგლებს, ტურებს და ეს
არ მომიგონები, არა, წერია. შეგიძლიათ ნახოთ გუშინდელი ეთერის ჩანაწერი და იქ არის ასეთი სახელით მომხმარებელი. მე დავითი არ მეწოდებია თქვენთვის, შავმგიწოდოთ. შავმსმენელმა თუ მაყურებელმა ივარაუდა. კარგით, რაზე ვკამათობ, დროს ვკარგავთ, ეხა უძვირფასეს. მე არ მეწოდები, არც ვიცი რა ქვიათ და არ მაინტერესებს თუ არ გინდათ დასახელი.
ეხა რა შეიძლება კითხვას რა?
კი ბატონო.
ბატონ კახასთან. დიახ, ანუ ესე იგი ამბობთ, რომ ხო ეს ბრძოლა გრძელდება, მაგრამ როგორ რანაირად, ხო? კი, აი ამ კანონთან შედარებით რაც არ მიიღეს ეს არასასურველი კანონი, თუმცა ჩემთვის სასურველი იყო და სამწუხაროდ ამის გამო რომ მე დღეს აღარა ვარ.
აა, ის კანონი, კი ბატონო. დიახ.
ხო, არა, გაუტეხელია იგივე მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანი და აი ამასთან ბრძოლას როგორ აპირებთ? მაინტერესებს, იმიტომ რომ
ამაზე ხო ლაპარაკობთ.
ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ისე ოცნება გამოიმარჯვებს და ესენი იქნებიან არავითარი ვენეციის ხუთი, არავითარი ევროპული ევროპიზაცია ამ მას თუნდაც ეს 12-ის პუნქტი შესრულება და ევროპულობა ამას ვერ გადაძალავს, იმიტომ რომ ამის მოშლა იქნება ბიძინა ივანიშვილის დასასრული. ეს ხო თავისთავად ცხადია და ამას დაიცავენ კბილებით და აი ძალიან მაინტერესებს რითი იმაშველი თუნდაც ნაციონალებმა ვითომ ეგრეთ წოდებული რომ აქვია რევოლუცია, ისი თავის რა თქმა უნდა არ აქვს. ხო, აი ეს მაინტერესებს რა რაბერტეტები.
მადლობა.
არა, რაბერტეტები გქო მაინტერესებს და რა იმედი.
ა ნუ გეჩხუბებით, გავიგეთ შეკითხვა და ბატონი ხა არის ეურეს.
რუსეთი თვითონ დაუმარცხებს.
გავიგეთ, ეგ ნათქვამი გაქვთ, ვიცით რომ ამის გწამთ. გასაგებია რომ ბოროტება არის დაუმარცხებელი. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. ვიცით ამ ბატონის პოზიცია, გულშემატკივრობდა კანონს ეგრეთ წოდებულ აგენტების შესახებ და გულდაწყვეტილია და ახლა არ ვიცი ხო რა კუთხი და რა კონტექსტში სვამს მოკლედ ამ კითხვას. რეალურად ამ თემაზე ვლაპარაკობდით, რაც გაქვთ სათქმელი ბრძანეთ, როგორ შეიძლება.
როგორ რა შეიძლება ეშველოს კლანს, ესე იგი. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ევროსაბჭოს ფარგლებშიც არის მოსაფიქრებელი რაღაც ახალი მექანიზმები კორპორატივისთან საბრძოლველად. ეს არ გვეხება მხოლოდ ჩვენ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხება აღმოსავლეთ ევროპის სხვა სახელმწიფოებსაც. ჩვენ საქართველოში შევეცადეთ რა? ჩვენ შევიტანეთ პარლამენტში რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც წერია, რომ პარლამენტმა უნდა შეაფასოს სასამართლოში არსებული კლანური მართლობის პრობლემა და მიიღოს შესაბამისი ზომები. რა შეიძლება იყოს ეს ზომები? ეს ზომები შეიძლება იყოს უკიდურესად რადიკალური, ნახევრად რადიკალური ან არარადიკალური ზომები. უკიდურესად რადიკალური ზომა იქნებოდა მთლიანი რეორგანიზაცია, ანუ მთლიანი შეწყვეტა უფლებამოსილების ვადის, გარკვეული პერიოდის ვადის ლუფტის მიცემა და ხელახალი შერჩევა მთელი სასამართლო კორპუსის. მეორე რადიკალური ზომა, ეს არის მოსამართლეების ვეტინგი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსამართლეებმა დღეს მოქმედმა მოსამართლეებმა უნდა გაიარონ შემოწმება სპეციალური კომისიის მიერ, მათი კეთილსინდისიერების და კვალიფიკაციის კონტროლი. ეს უნდა მოხდეს სპეციალური კომისიით ამის შემოწმება. შემდგომი ზომა, უფრო ნაკლებად რადიკალური ზომები, ეს არის სასამართლოში ალტერნატიული ცენტრების გაჩენა, ალტერნატიული ძალების და ალტერნატიული ძალაუფლების ცენტრების გაჩენა, რაც ძალიან ძნელია. ჩვენ ნახეთ, რომ 270 მოსამართლე ხმას აძლევს მურუსიძეს და დღეს სასამართლოში არის სულ 350 მოსამართლე. იქიდან 270 ხმას აძლევს მურუსიძეს და რანაირად უნდა გავაჩინოთ ჩვენი ალტერნატიული ცენტრი, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ არის ამ მიმართულებითაც დისკუსიები, რასაკვირველია. ასევე არის ერთ-ერთი მეთოდი, ერთ-ერთი ესე ვთქვათ რეკომენდაცია არასამთავრობოების მხრიდან არის ის, რომ არამოსამართლე წევრები დაინიშნოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომლებთაც ექნებათ გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის ბერკეტი. კერძოდ, ორმაგი ორი მესამედის პრინციპი, არამოსამართლე წევრებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ გადაწყვეტილებაზე მოახდინონ ზეგავლენა და შესაბამისად ეს დაშლის იქ არსებულ ძალაუფლების ცენტრებს.
მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის, დღეს არამოსამართლე წევრი 1/3 შეადგენს მთლიანად იუსტიციის საბჭოსი, ხო? თეორიულად
დღეს არის 6 არამოსამართლე და 9 მოსამართლე.
დღეს არის, ანუ არ არის 5 აგნია.
ხო, არა, კანონით არის 6 არამოსამართლე, 9 მოსამართლე, მაგრამ 5 არ არის არჩეული, ანუ პარლამენტს 5 არ აურჩევია.
და რომ 2/3 ნიშნავს, რომ არამოსამართლე წევრებმაც ცალკე აღებულმა უნდა დაუჭიროს 2/3 გადაწყვეტილებას მხარი და მოსამართლე წევრებისამაც, ეს არის.
ხო, ანუ საზოგადოებრივი კონტროლი მოსამართლეების ძალაუფლების შეზღუდვა საზოგადოების მეშვეობით.
კახა ციხარიშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო პალიტრის ეთერში ახლა არის რეკლამის დრო, 2-3 წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე, უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს Facebook-სა და YouTube-ში და ასევე მინდა ერთ მაყურებელს სხვა თემაზე ვუპასუხო, ციტატები მოვიყვანე პუტინის ყოფილი სპიჩრაიტერის და კი იყო ერთი პერიოდი და შემდეგ ისევ დაბრუნდა და შემდეგ ისევ დატოვა, როგორც თავად ყვება ამ ინტერვიუში ბატონო ვალერი. დიდი მადლობა შემოხმიანებისთვის და შეგიძლიათ ნახოთ ინტერვიუ, მაინც საინტერესო მგონია, კი ბევრი რამ შეიძლება და ახალი არ იყოს, მაგრამ რაღაც ნიუანსები არის, მაინც საინტერესო წასაკითხავი არის და მიჯერეთ. და რომ გავაგრძელოთ საუბარი, ბატონო კახა, თქვენ რასაც ჩამოთვლით, ეს არის ის ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც თავისთავადაც რთულია, მაგრამ შეუძლებელია თუ კი ასეთი მიზანი არ აქვს პოლიტიკურ ძალას გადაწყვეტილების მიმღებ ელიტას, ასე ვთქვათ, თუ მიზანი და მისი შესრულების რეალური გულწრფელი სურვილი და ამოცანა არ აქვს. ამ ვითარებაში ჩვენ როდესაც ვაპარაკობთ ამა თუ იმ რეფორმაზე და მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა მე ვთვლი სასამართლო რეფორმაზე, აქ ჩვენ ვაპარაკობთ ნების დეფიციტზე. როგორც წესი ამაზე ახლა მსჯელობა რა გაჩვენეს თქვენ განხილვებმა ამ პროექტისა ცვლილებების ძანეთ რომ მონაწილეობდა თქვენი ჯგუფი?
დიახ, ესე იგი, როგორც მე აღნიშნე, სასამართლოში რა ვითარებაც შეიქმნა, ეს ვითარება შემდგომ აღმოჩნდა ქართული ოცნებისთვის მისაღები და კომფორტული. კერძოდ ძალაუფლება ხელში აიღო იქ ჩინჩალაძე მურუსიძის ჯგუფმა და ქართული ოცნება არის ახლა ამ ჯგუფთან სრულ თანხმედრაში და სრულ ალიანსში. შესაბამისად, არანაირი საკანონმდებლო ცვლილება არ განხორციელდება, რომელიც არ იქნება ამ ჯგუფთან წინასწარ შეთანხმებული. აი, წარმოგიდგენიათ, რომ როგორ შეიძლება ახლა დაუშვათ თავისი საწინააღმდეგოს კანონზე ხელი მოაწეროს, თავისი საწინააღმდეგო კანონზე ხელი მოაწეროს მურუსიძე ჩენჩალაძის ჯგუფმა. ისინი რას აკეთებენ? ჩვენ უკვე ვიცით ისინი როგორ მოქმედებენ. ნებისმიერ კანონ პროექტს ისინი გადიან ძალიან სკრუპულოზურად და ახდენენ ადაპტირებას. ან ნებისმიერ სიახლეზე ახდენენ თავისი ვითარების, თავისი რეალობის ადაპტირებას, რომ მათ ძალაუფლებას არ შეექმნას პრობლემა. და აი ამის შემდეგ ხდება ამ კანონის მიღება. ანუ როდესაც კლანი უკვე მომზადებულია ნებისმიერი კანონისათვის, რომ მათ ძალაუფლებას პრობლემა არ შეექმნას, აი ამის შემდეგ იღებს ქართული ოცნება ამ კანონს. შესაბამისად, ჩვენ რა კანონიც მივიღეთ დღემდე, ყველა კანონი აღმოჩნდა ან უძლური ამ კლანის შესასუსტებლად, ან პირიქით გააძლიერა კლანის ძალაუფლება. მაგალითად, მე შეგახსენებთ 2021 წლის ცვლილებებს, რომლითაც კლანმა დააგრძელა მის ხელში არსებული შოლტის მექანიზმი. ანუ დისციპლინური შოლტი უჭირავს ხელში სასამართლოს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, ეს არის დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა, და დააგრძელეს ეს შოლტი, რომ მოსამართლეებს თუ საჭიროების შემთხვევაში უფრო ეფექტურად და კარგად გამოიყენონ ურჩი მოსამართლეების მხრიდან. და არა მხოლოდ დისციპლინური, არამედ გადაყვანას რაც შეეხება მოსამართლეების გადაყვანას. დღეს იმას რა ქვია, იუსტიციის საბჭოს შეუძლია ნებისმიერ მოსამართლეს მოკიდოს ხელი და გადაიყვანოს ნებისმიერ რაიონში. ნებისმიერ რაიონში, ანუ საუბარია პირველ ინსტანციის სასამართლოებზე მაგალითად. და ესეც არის ერთ-ერთი მოსამართლის დაჟის ერთ-ერთი ღონისძიებაც. 2021 წლამდე იყო წილისყრის მეტო ერთ რაღაც მაგალითს ვიტყვი. 2021 წლამდე თუ მოსამართლის გადაყვანა იყო საჭირო, ხდებოდა წილისყრით, ანუ აბსოლუტურად შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით. ანუ კამათელის მეთოდით ხდებოდა მოსამართლის შერჩევა. 2021 წელს კამათელის პრინციპი ამოიღეს და იუსტიციის საბჭოს აქვს სრული დისკრეცია მოკიდოს ხელი მოსამართლეს და გადაიყვანოს ხულოში, დაუშვათ ხელვაჩაურში, დაუშვათ ესტიაში. ანუ მოსამართლეს, რომელსაც მთელი ცხოვრება თბილისში აქვს გატარებული, დაუშვათ ან ოჯახი თბილისში ყავს და მთელი კარიერა თბილისშია გაწყობილი, შეუძლია მოკიდოს ხელი და წაიყვანოს მესტიაში. ისე რომ არავითარი პრობლემა ამას კანონმდებლობის კუთხით აღარა აქვს. 2021 წლამდე ეს არ იყო, ეს უნდა მომხდარიყო მხოლოდ ალბათობის შემთხვევით შერჩევის წესით.
მესმის ხომ? ისევ ვლაპარაკობ მნიშვნელოვანია ნიუანსები და დეტალები, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში შეიძლება რაღაც სურათი შეცვალოს, მაგრამ რაღაც არსებით ცვლილებაზე უნდა იყოს მაინც ფიქრობ ლაპარაკი. და როდესაც ვენეციის კომისია თავის თვალსაზრის აქვეყნებს და ეფუძნება იმ პრიორიტეტს, რომელიც ევროკომისიამ განგვისაზღვრა, იქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ დამოუკიდებლობაზე სასამართლოსი, რომელზეც შეიძლება დღეს მაგალითად მაინც საუბრებში მსჯელობაში გარკვეული პრეტენზია განაცხადოს, იმიტომ რომ კლანიც შეიძლება კი არა და დამოუკიდებელი იყოს და ძალიანაც და ზედმეტადაც დამოუკიდებელი და თავისუფალი ანგარიშვალდებულებისგან. მაგრამ ანგარიშვალდებულება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც სახელდება ევროკომისიის პრიორიტეტებში და ამას მისდევს ვენეციის კომისიაც და ეს ლაიტმოტივი არის ამ თვალსაზრისში. ცხადია, გარე ვერც ერთი ჯგუფი კონსტიტუციონალისტების და გულშემატკივრების, როგორი გულწრფელებიც უნდა იყვნენ, ვერ განახორციელებს რეფორმას. და მაყურებელი სვამს შეკითხვას, ბატონო კახა, თქვენთან თვითონ ბატონი ახლა რადიო პალიტრის ეთერშიც დაუბრუნდით ახლა თუ შემოგვიერთით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ კახა წიქარიშვილია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ვენეციის კომისიის თვალსაზრისზე საქართველოს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე თვითონ ბატონი ახლა რას გააკეთებდაო გეკითხებათ ერთ-ერთი მაყურებელი წერს
ესე იგი თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ დღეს მოქმედ ხელისუფლებას არ აქვს ამისი პოლიტიკური ნება რომ სასამართლოში ფუნდამენტური ან თვისობრივი ცვლილება შეიტანოს. იმიტომ რომ მას აწყობს დღეს არსებული სასამართლო სისტემა, მას აწყობს ვინაიდან ის დღევანდელი სასამართლო არის კონტროლირებადი იმ დოზით, რა დოზითაც ჭირდება ხელისუფლებას. ჭირდება გაზრდის ამ კონტროლს, ჭირდება შეასუსტებს. ანუ ხელისუფლებას განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისგან ქართულ ოცნებას ყველა საქმე არ აინტერესებს. ქართულ ოცნებას აინტერესებს ალბათ საქმეების 5%, შეიძლება 10%. და ის 10%-ზე მას გარანტირებული ექნება ის შედეგი, რაც მას უნდა. ანუ რეალურად ხელისუფლებას რა უნდა მართლმსაჯულებისგან ხელისუფლებას ჭირდება კონკრეტული საქმეები. აქამდე დადის ყველაფერი. ამიტომ შესაბამისად დღევანდელი ხელისუფლებისგან ჩვენ რაიმე რადიკალურ ისე ზომებს არ უნდა ველოდოთ, რომელიც შეცვლის სასამართლოში არსებულ ვითარებას.
არ თავისით არაფერს არ უნდა ველოდოთ, ცხადია. და რაც ბრძანეთ წინა ხელისუფლებაზე და ახლანდელ ხელისუფლებაზე ქვეყნისთვის ორივე უბედურებაა. რადგან ორივე მნიშვნელოვნად ორივე მდგომარეობა უშლის ხელს ქვეყნის განვითარებას ყველა მიმართულებით მათ შორის ეკონომიკისა რომელიც ასევე დიდწილად ეფუძნება ქვეყანაში სასამართლო სანდოობას ინვესტიციებს გულისხმობ და ვიდრე გადავალს შეკითხვაზე სმენელი გველოდება არ მინდა ხოლმე რომ ვალოდინო იმიტომ რომ მე პასუხიც უნდა მოისმინოს და ამ შემდეგ მოდით მოусმინო და შემდეგ გავაგზავნებ ჩემი შეკითხვით დილამშვიდობისა ბრძანეთ
გამარჯობათ, ალბათ ნუ მიესალმით თქვენს თუმას.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან. იქნება ჩვენ ვინც გასპრომზე არ ავარ შეერთებული აც რუსეთში და
შეკითხვა რომ დასვათ.
ვინც არ ვაქვირავებთ, ხო? არა, ჩვენ გვაცადეთ რუსეთუნებს წვანი შეკრი აუნთოთ. ხოლმე გვითხათ ხოლმე, ნუ გვასწევინეთ რომ არ იქნება ზარები და მეორე ნაწილში აღარ დავრეკავთ. იმიტომ რომ ჩვენი დროც პული ღირს, როგორც თქვენი. რა შეიძლება შეკითხოთ ამ ერთი ქვიშის საათი დაიდეთ უხუ და დაგირეკავენ გადაატრიალეთ და ნახავთ რომ გაგივიდათ რომ 5 წუთი მე მგონი ცოტა არ არის ჩვენ შეგიგროვეთ თუ საჭიროა რა შეიძლება შეკითხოთ ბატონო კახა ესე იგი თქვენ იძახით რომ სანამ ხელისუფლება არ შეიცვლება უმრავლესობის მეშვეობით ამ კანონის შეცვლის და გამომდინარე შეგვიძლია მათი პრაქტიკულად სამსახურებისთვის დამშვიდობების მოწყობა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ვერ აწულის და პარლამენტს აქვს იმის ძალა უფლება რომ ახალმა პარლამენტმა მიიღოს კანონი რომ რამდენ შე სახელმწიფოში მოსვლისთანავე სადღაც ერთი წლის ვადაში პრაქტიკულად ესენი დაამშვიდობოს თავიანთ როგორც იტყვიან სკამებს რომელიც არ ემსახურება საქართველოსი ადამიანის და სამართლის კეთილდღეობას. თუ სხვა მეტი შანსები არ არსებობს.
მადლობა ზარისთვის. ხო, რა ვიცი, დავიმსახურე ეთყობა ის შენიშვნანაც ბანეთ, უბრალოდ ამ ხელა ცინიზმით ალბათ დავიმსახურე, კი ბატონო, ყოველდღე გისმენთ, არ ვიცი. ხო, კეთილი. ჩემი საქმის ნაწილია ეგეც. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ბოდიშ გიხდი წინასწარად, შემდგომაც რომ გალოდინებთ, ან ვერ შემომყავხართ ეთერში, უბრალოდ უცაბედად საუბარში, საუბრის გაწყვეტინებას თქვენ მე და თქვენ ხომ არ ვართ მარტო ამ ეთერში, ვერ ვახერხებ არ ვთვლი ხანდახან მართებულად და ვთვლი რომ უნდა რაღაც თემა დავასრულო ან დავასრულებინო ჩემ სტუმარს და ამიტომ ასე გამოდის, ბოდიშ ვიხდი ამ დისკომფორტისთვის, ღიარჩება ეს ეთერი კლავაც. და ასევე ხო ცოტა სხვა რაღაცებსაც მოვისმენდი, მაგრამ კი ბატონო, იყოს როგორც არის და შეკითხვაზე რომ მოპასუხო.
დიახ. ესე იგი, ყველაფერი მიდის მაინც პოლიტიკურ ნებამდე და პოლიტიკურ ნება მიდის ხელისუფლებამდე. ხელისუფლება მიდის მოსახლეობამდე. შესაბამისად, საქართველოს მოსახლეობას თუ ექნება იმის დაკვეთა, რომ ჩვენ მართლმსაჯულება ფუნდამენტურად უნდა შევცვალოთ, ჩვენ ეს კლანი უნდა, ესე იგი, კლანი უნდა გავაძევოთ სასამართლოდან და ეს კლანისგან თავისუფალი სისტემა უნდა შევქმნათ, მაშინ ეს პოლიტიკური დაკვეთა აისახება ახალი პარლამენტის დღის წესრიგში. ოღონდ ქართული ოცნების დღის წესრიგში ეს ალბათ არ იქნება. შესაბამისად, ეხლა ეს კლანის არსებობა, კლანი არის გარკვეული დაავადება, ჩემი აზრით კლანი ეს არის გარკვეული დაავადება, რომელიც აქვს სასამართლოს სისტემას და ზოგადად დემოკრატიას, მაგრამ ეს დაავადება არ არის მომაკვდინებელი ყისიერად. ანუ ჩვენ ახლა სასამართლოში საქმეებსაც ვიხილავთ, კიდეც დავდივართ იქ მართლმსაჯულებად ბევრ საქმეზე ხორციელდება ჩვეულებრივი და ქვეყანა მეტნაკლებად მაინც სტაბილურად არის. ახლა ყოველ შემთხვევაში ქვეყანაში გვაქვს ანუ ქვეყანაში გვაქვს ინსტიტუტები, რომლებიც რაღაც ელემენტარულ ფუნქციას ასრულებენ, თუნდაც სასამართლოს, რომელიც საქმეების დიდ ნაწილს იხილავს მიუკერძოებლად, მაგრამ ის მცირე ნაწილი, რაშიდაც ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური ინტერესი, ასევე კორუფციული ინტერესი, ასევე ნეპოტისტური და ასე შემდეგ, ის იმ საქმეებზე ხორციელდება მართლმსაჯულება კლანის ჩარევით. ანუ ეს არის დაავადება, რომელიც არის და გვაქვს, ხო? ანუ თუ მოვინდომებთ ახლა ამ დაავადების განკურნებას, მაშინ საჭირო იქნება ხალხის მობილი ხალხის ნების მობილიზაცია, პოლიტიკური დაკვეთის ფორმირება. დღემდე მე ვერ ვხედავ, რომ ხალხს აქვს რაღაც განსაკუთრებული დაკვეთა მართლმსაჯულებაში რეფორმის განხორციელებაზე. ესეთი დაკვეთას მე საზოგადოების მხრიდან ვერ ვხედავ.
რაკმნის რომ ამაზე აუცილებლად გათქმევინებთ, ზარია კიდევ ერთი, ეს არის ჩემი შეკითხვა, რაკმნის ამ დაკვეთას, რომ ვერაფრით შეიქმნა ამ მთელი ამდენი წლის განმავლობაში. ყურსასმენი უნდა მოერგოთ, ისო ბოდიშს გიხდი. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ახლა თქვენი სტუმარი საუბრობდა ძირითადად იმ მეთოდებზე და საშუალებებზე, თუ რა საშუალებით შეიძლება ეს კლანი გავიდეს სასამართლო სისტემიდან, თუმცა მე მაინტერესებს შემდეგი რაღაც. ანუ ეს პირები, ეს კლანი, როცა იღებენ არაკანონიერ გადაწყვეტილებებს, პირდაპირ მნიშვნელობით შეკვეთილ გადაწყვეტილებებს, არა მხოლოდ პოლიტიკურ საკითხებზე, არამედ თოთა უკვე პოლიტიკური თანამდებობის პირებს კერძო დავები აქვს ამ შემთხვევაში ტესტება სამივე ინსტანციაში. ანუ კარგი, თქვა რაღაც საშუალებით გაუშვეს ეს და სულ ამას ქაშვებაზეა საუბარი, მაგრამ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის წესი, სისხლის სამართლის დანაშაული, მათ მიერ, ნუ თუ არავინ არ ამბობს ამაზე, არის მის ხომ ეს საჯაროდ, ეს მათ პასუხი უნდა აგონ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ბატონო ამდენი წელი იყვნენ 10000 ლარი ხელფასებით ხოლობდნენ და ვერე წავიდნენ რა და ახალგაზრდების უმრავლესობას მე ვიცი ეს ყველაფერი ახსნა საბავშვო ძალიან ახლოს ვიცნობ და სტუდენტების უმრავლესობას თუ თავიდან არიან მეტად კრიტიკულები შემდეგ რომ ხედავენ თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი ამ ცხოვრების წესით ზადა ფიქსი არის 1000 მურუსია რა ვიცი არის 1000 მურუსია საზოგადოებისთვის ისეთ საშინელს გავლენას ახდენენ რომ ამას ჩვეულებრივი და პირდაპირ ნიშნობით ვთქვა აი ხაჩაღი ხო ძიმე დანაშაულს ჩამდენი პირი აი მათზე უარეს გავლენას ახდენენ ქვეყნის მომავალზე და როგორ ეს ადამიანები უბრალოდ უნდა წავიდნენ და მორჩა და ის საქმეები თქვა რაც იყო მიღებული თუნდაც
გავიგე.
ინსტანციის ვიცას, მათ არ წავიდნენ ევროსასამართლოში და თავდა ნუ ის უსამართლო
ჩაიტარო.
მოხდა მხოლოდ ეს არის, ერთი კითხვა ეს მაქვს.
ხო, გავიგეთ ეს და შემდეგი თუ
შეიძლება. რატომ არ საუბრობენ მათ პასუხისგებლობაზე?
ეს გავი, ესეც გავი.
თუნდაც ვინც აკრიტიკებს, რომ ხალხმა დაინახოს და გაიგოს, რომ ამის შესაბამისად, რასაც ისინი როგორც ისინი იქცევიან, რა სახის პასუხისგებლობა შეიძლება დადგეს ახალგაზრდა, ეს ახალგაზრდა ადამიანმა, ხო, რომელიც აბარებს გამოდებს ამერე ის სკოლაში ჩარიც ყასულს, ხო? კონდეს გადაწყვეტილება მისაგები თუ მეორე მხარეს რა შეიძლება იყოს. რა პასუხისგებლობა?
დიდი მადლობა.
იმიტომ
გავიგეთ, ბოდიშს ვიხდით და პასუხის დროც უნდა მივცეთ ბატონ კახას. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვები დასვა ბატონმა. ერთი, როცა და მე ვიცი რომ ეს შეკითხვები ცხადია ტრიალებს და უპასუხოთ, არ არის ეთყობა სრულფასოვანი პოზიცია ამაზე. სრულფასოვანი პასუხი ერთი, რომ როდესაც ვაპარაკობთ ერთწოდებულ პოლიტიზებულ პოლიტიკური მოტივით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე სასამართლოს მიერ, რეალურად თუ კი არის ის პირი კონკრეტული პასუხისგებელი გარკვეულ დანაშაულებზე შეიძლება იყოს ან სავარაუდოდ ან დიდი ალბათობით, რატომ არ უნდა აგოს პასუხი? და ამ თქვათ პოლიტიკურობის მიკერებით, თქვათ რატომ შეიძლება პასუხისგებლობა აიცილოს მან? ან ხომ არ შეიძლება ასე მოხდეს? ეს ზუსტად ვიცი რომ ეს კითხვა, არსებობს ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა იყო ეს მოდელი ახალგაზრდებისთვის, როგორც მავნე მოდელი.
კარგი შეკითხვა იყო ნამდვილად ორივე ნაწილში.
და ბოდიში აქვე უნდა ვუთხრა ჩვენს აუდიტორიას, რომ თქვენი ჯგუფი, თქვენ ქონდათ არაერთი იმიტირებული თუ როგორ დავარქვა სასამართლო
ეს გახმაურებულ საქმეებზე ჩავატარეთ ონლაინ
ონლაინ
განხილვა, სააკაშვილი ჩავატარეთ, გვარამიაზე ჩავატარეთ, ხაზარაძეზე ონლაინ განხილვები ჩავატარეთ.
ამ საქმეების ხო ძალიან საინტერესო იყო, თუ აყურდებდა გისმენთ.
ახლა ეს კი შეკითხვა იყო ძალიან საინტერესო და კარგი და დროული, რაც დასვა მაყურებელმა. მე გავიხსენებ ერთ შემთხვევას, როდესაც საელჩოს თანამშრომელი ამერიკის საელჩოს თანამშრომელზე გავრცელდა ეს ინფორმაცია და ლაშაჩხიკვაძის დაბარების შემთხვევა და ასე შემდეგ, იქ ატყდა მართველმა პარტიამ ატეხა ერთი ამბავი, რომ როგორ გაბედა ამერიკის საელჩოს თანამშრომელმა მოსამართლისთვის ეთუ მიეცა შენიშნა, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება გვარამიას საქმეზე. ეს არის კატასტროფული შემთხვევა, ეს არის პირდაპირი ჩარევა სასამართლო საქმიანობაში და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ რაც გაჟღერდა ტელევიზიით, ხო, ჩვეულებრივ პროცედურა არსებობს, ექსპარტე კომუნიკაციის პროცედურა, მოსამართლე უნდა მისულიყო თავმჯდომარესთან და ეთქვა, რომ ჩემთან ადგილი ქონდა ცალხრივ კომუნიკაციას, თავმჯდომარეს დაეწყო სამართლებრივი პროცედურა და უნდა დაეჯარიმებია ის 500-ლარიანი ჯარიმა თუ არ ვხდები, ვინც მოსამართლესთან ცალხრივ კომუნიკაციაში შევა.
თუკი
დადასტურდებოდა,
ოღონდ ასე იყო ფორმულირება, რომ საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება.
ჩვეულებრივი პროცედურა, მაგრამ მე ის მე ვთქვა, რომ ქართული ოცნება და ხელისუფლება, როდესაც კატასტროფას არქმევს მოსამართლესთან, თუნდაც შენიშვნის მიცემას, ამ დროს ჩვენ თვითონ სასამართლო სისტემაში წლების განმავლობაში და ჯერ კიდე წინა ხელისუფლების დროს ქონდა მოსამართლეზე ზეწოლის უკიდურესად მძიმე მეთოდები. ეს იყო პირდაპირ მოსამართლის პირდაპირი შანტაჟი, მისი გაშვება სამსახურიდან, მისი ოჯახის წევრების მუქარა, მოსამართლის დაბარება, საქმეების გარჩევა. მე მაქვს სერიოზული მტკიცებულებები, რომ მოსამართლეებზე ზეწოლას ადგილი ქონდა ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს. მე მაქვს სერიოზული მტკიცებულებები, მაგრამ ეს მტკიცებულებები არ მივაქვს პროკურატურაში, იმიტომ აზრი არ აქვს ამის გაკეთებას. მოვითხოვე საგამოძიებო კომისია, დღეს დარეგისტრირებულია პროექტი, დარეგისტრირებულია პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შესახებ პროექტი და ოპოზიცია შეუძლია შექმნას საგამოძიებო კომისია. ოპოზიცია თუ შექმნის ამ კომისიას, მე ამ მტკიცებულებებს მიუტან საგამოძიებო კომისიას. სხვა შემთხვევაში მე ამ მტკიცებულებების მიტანას დღეს პროკურატურაში არ ვაპირებ.
მე ვკითხავ, როგორც კი საშუალება მომეცემა, მაგრამ რა პოზიცია აქვს ოპოზიციას?
ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგობა არავის არ უთქვავს. ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ საჭიროა შეგროვდეს 50 პლუს 1 ხმა, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, მაგრამ დღეს ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების ფონზე ამისთვის არავის არ ეცალა. ნუ გასაგებიც არის, რომ რაღაც სხვა მოვლენებს ქონდა ადგილი. ყოველ შემთხვევაში მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ მე მაქვს სერიოზული მტკიცებულებები, პირდაპირ მტკიცებულებები სასამართლოში არსებული დანაშაულების შესახებ და მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ. თუ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, ამ მტკიცებულებას მე მივიტან ამ კომისიაში. და თუ არ შეიქმნება და რა ვქნა, ეხლა ამ პროკურატურაში ბევრჯერ მიმავალ საჩივრითაც მიუსულ ვარ, შემიტანია საჩივრები და აზრი არ აქვს არაფრის.
სხვათა შორის ჩვენ ხშირად გვაქვს გადაწყვეტილებები, ვისმენთ გადაწყვეტილებებს ასე გამოცხადებულს სასამართლო პროცესზე პირდაპირ ეთერში და შემდეგ ძალიან გვიანდება, ან არ ვიცი, ლამის ვერასდროსაც ვეღარ ხედავთ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილების სრულფასოვან ვერსიას, სადაც არის დასაბუთების ნაწილიც. ეს არის ერთ-ერთი შენიშვნა ვენეციის კომისიისა, სხვათა შორის ერთ-ერთი, არ ვიცი, რეკომენდაცია, რომ ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი გადაწყვეტილებების საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემა, რომ საზოგადოებამ გახმაურებულთა თუ ნაკლებად გახმაურებულ თუ საერთოდ გაუხმაურებელ საქმეებზე ჰქონდეს წვდომა ამ ინფორმაციაზე და ეს არის მნიშვნელოვანი. და აუცილებლად მინდა გამოვეხმაუროთ იმასაც, რომ ჩვენი პრაქტიკა, ცხოვრების პრაქტიკა, როგორც მოდელი ახალგაზრდებისთვის. მე მგონია, რომ ეს მოდელი გააპროტესტა თუ რამე არსებითად, სწორედ ეს გააპროტესტა ახალგაზრდობამ გასულ კვირაში, როცა საპროტესტო აქციებზე გამოვიდა. არავის ეს აღარ აინტერესებს და არ მოსწონს, მე ასე მგონია, თუ არა ჩვენს თაობას და ჩემს კიდევ უფროს თაობას, ჩემზე უფროს. და ბატონო კახა, რა ქმნის ამ დაკვეთას? დიახ, საზოგადოების დაკვეთა არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ამდენი წლის განმავლობაში სასამართლოს და მართსაჯულების საკითხზე, რადგან ხაზგასასმელია, რომ ევროკომისია თავის პრიორიტეტში არ ლაპარაკობს მხოლოდ სასამართლოზე, იქ ლაპარაკობს მთლიანობაში მართსაჯულებაზე, პროკურატურაზეც, სასამართლოზეც და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზეც ერთიანად, რადგან რეფორმა ცალკე ერთ შტოში ვერ განხორციელდება. როგორ ფიქრობთ, აპროტესტებთ ამდენი წელია, მუშაობთ ამდენი წელია ამ საკითხებზე, საყვედურად არგეუბნებით თქვენსაც ცდილობთ, რატომ არ იქმნება ამ საკითხზე საზოგადოებრივი დაკვეთა?
მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი პროტესტის რაღაც ტრიგერები არსებობს, ანუ გამომწვევი ფაქტორები და მარცხაჯულებაში ჯერჯერობით არ დადგა ის გამომწვევი ფაქტორი, რომელიც ამაზე წარმოშობს ფართო საზოგადოებრივ პროტესტს. ფართო საზოგადოებრივ პროტესტს. ანუ რეალურად კლანის და ქართული ოცნება ცდილობს, რომ მარცხაჯულებაში თავიდან აირიდოს სკანდალები. მოდი ასე ვთქვათ. ქართული ოცნება და კლანი ცდილობს მარცხაჯულებაში პირდაპირი გაგებით სკანდალები თავიდან აირიდოს და ყოველთვის ეშინია რაღაც ისეთი ჩარევის, მარცხაჯულებაში ისეთი ჩარევის, რამაც შეიძლება პროტესტის ტალღა ააგოროს. და აი ამ შემთხვევაში, ანუ კლანის დელიკატურობა სწორედ ამაშია, რომ კლანის და ქართული ოცნების თანამშრომლობის დელიკატურობა სწორედ ამაშია, რომ ისინი ზემოქმედებენ ისეთი ფორმით და ისეთი მეთოდებით, რაც პირდაპირ გაგებით სკანდალს არიწვევს. ეხლა მაგალითად, და ისეთ საქმე, ანუ წინასწარ ამზადებენ კამპანიას, რომ მარცხაჯულება ამ შემთხვევაში განხორციელდა. მაგალითად, რუსთავი ორი დაუბრუნდა ხალხს. თაღლითი გვარამი არის ციხეში. კრიმინალ სააკაშვილს მიესაჯა იმისთვის, რა ქვია, იმ დანაშაულებისთვის, რაც მან გააკეთა იგივე საქმეები, რაც
ასეთი აღქმები.
ხო, ასეთი, ანუ წინასწარ მზადდება კამპანია ცხადია ამ კონკრეტულ საქმეებზე, რომელსაც ქართული ოცნება ამზადებს, ამ თაღლითი ხაზარაძეს მიესაჯა, თაღლითმა ხაზარაძემ მოიპარა 7 მილიონი.
ეფექტიანად ეს კამპანიები. იმიტომ რომ არ გუჯერა, რომ თქვა ნებისმიერი, როგორ თქვა, არ ვიცი. ვიდრე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ამისი, არ გუჯერა საზოგადოებას, რომ ნებისმიერი ადამიანი უდანაშაულოა, ვიდრე არ დამტკიცდება მისი დანაშაულობა.
ეს კამპანია მუშაობს ასეთნაირად, რომ ქართული ოცნება და კლანი მუშაობენ ისეთ საქმეებზე, რომლებიც შეიძლება გაპრავდეს საზოგადოების თვალში. ანუ პირველ რიგში ამზადებენ პიარ კამპანიას საქმეზე. ანუ გაპრავდება ხაზარაძეს, რომ იუს ხაჯარაძე რო 7 მილიონისთვის დავიჭირო, ამას ხო დაიჯერებს საზოგადოების უმრავლესი ნაწილი, ხაზარაძეს თაღლითია დაიჯერებს, აბა რა. თა ისა გვარამი არო თაღლითი, ამას ხო უმრავლესობას ხო ისედაც ჯერა. ანუ წინასწარ ამზადებენ პიარ კამპანიას, შემდგომ რაც შეეხება თვითონ საქმეს, შესწავლილი მაქვს ხაზარაძის საქმეს, გვარამიას საქმეს, კაბელების საქმეს და ეს არის საქმეები, სადაც 50-50 ან 60-40 არის მარცხაჯულება განხორციელებული. ანუ ეს არ არის შავი და თეთრი, პირდაპირ შავი და თეთრი, სამართლებრივად შავი და თეთრი შემთხვევა, რომ მე თქვა, რომ გვარამია აბსოლუტურად უცოდვის, ის არის უცოდველი ბატკანია.
უცოდველობაში არის ყოლა პარკი პირველ რიგში სახელ და ის რომ ის პატიმარია ციხეში ჩასვეს.
ხო, მაგრამ კვალიფიკაცია გვარამიას ქმედების კვალიფიკაციის გაგება სჭირდება საკმაოდ კარგი ცოდნა იურისპრუდენციის, რომ გაიგო და შეხვიდე დეტალებში გვარამიას ქმედების კვალიფიკაციაზე და ამას ეხა ის გამოყობახიძე და ის რომ გვარამია მოტეხა ფული ჩვეულებრივ და აგერ არის ფაქტები, აგერ მტკიცებულებები და მე რომ დაუწებ დავას 1 საათი მინდა ვეკამათო, რატო არ არის ეს 220 მუხლი და რატო არ არის 180 მუხლი ან 182 მუხლი, ამას 1 საათი მინდა ვეკამათო, ამას საზოგადოება ადვილად ვერ გაიგებს. ანუ საზოგადოებისთვის არ არის ეს პირდაპირ შავი და თეთრის საკითხი. ამიტომ ქართული ოცნება ერიდება.
მე ის როგორც ხსნით.
ხო, ქართული ოცნება ერიდება პირდაპირ შავი და თეთრის საკითხებში შესვლას, მას უფრო ისეთ თემებს აპრავებს, სადაც ყოველთვის იქნება დისკუსია, იქნებიან იურისტები, რომლებიც იტყვიან, რომ გვარამიას კვალიფიკაცია სწორია გვარამიას საქმეში და იქნებიან იურისტები, რომლებიც იტყვიან, რომ არასწორია.
ანუ რა გამოდის?
ხო,
რა გამოდის? რომ ამ საქმეს ყოველი არჩევნების წინ ხედავთ ხოლმე პარტიები იწყებენ ლაპარაკს მარცხაჯულების რეფორმის საჭიროებაზე, რაღაც შეთანხმებებს მოაწერენ ხელს, დაპირებებს დადებენ, მთლად დეტალებშიც ვეღარ შევდივართ ხოლმე, იმიტომ რომ იცით რა ვითარება არჩევნების წინ, მე ის გადაივლის არჩევნები, მე სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ, აგერ ერთი მაყურებელი მსაყვედურობს და ვიღებ ამ საყვედურს, არსად არ გადაგამისამართებთ, ვიღებ ამ საყვედურს, ბევრი რამის დეფიციტი მაქვს, რა განათლებაზე ვლაპარაკობ საკმარისად, რაც ძალიან ხსკივა, ჯანდაცვა ვლაპარაკობ საკმარისად, საყვედურობს რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე და ამ თემაზე არ ლაპარაკობთ და უნდა გააშუქოთო. დიახ, მართალი, ბრძანდებით. და გადაივლის შემდეგ სხვა თემები ამოტივტივდება და ასე შემდეგ, მე მივალთ როგორღაც შემდეგ არჩევნებამდე და ასე და ასე. და რა პრაქტიკა იცით ასეთი ვითარებიდან გამოსვლის? შეიძლება კორპორატივიზმი ბევრ ქვეყანაში იყოს პრობლემა, მაგრამ ასეთი კონტექსტი, საქართველოს პოლიტიკური კონტექსტი ზოგადად, ეს შეიძლება არ იყოს ბევრი ქვეყნის პრობლემა. როგორც არის ოლიგარქია და ასე შემდეგ.
მართლმსაჯულებაში არსებული ვითარება შედგება ორი ფაქტორისგან, მოდი ასე ვთქვა. ერთი არის შიდა ფაქტორი, ერთი არის შიდა ფაქტორის რაც არის რაც ხდება სასამართლოში და რაც მივიღეთ და მეორე არის გარე ფაქტორი. ამ ორი ფაქტორის თანხვედრა იძლევა კლანს და კლანურ მართლობას. ანუ პირველი ის რომ პოლიტიკური მოთხოვნა არის კლანზე და მეორე ის რომ შიგნით არის აწყობილი კლანური სისტემა და მოსამართლეების კონტროლის სისტემა. შიგნიდან არის აწყობილი. ამ ორი ფაქტორის ერთობლიობა გვაძლევს სასამართლოში კლანურ მართლობას. ან შიგნიდან უნდა დაიშალოს ეს კლანი, ან გარედან გაქრეს მოთხოვნა კლანზე. ჯერჯერობით ქართული ოცნების პოლიტიკურ ვითარებაში, ქართული ოცნების ძალაუფლებაში ყოფნის დროს უკვე ისე დაეწყო, რომ არანაირი ნიშანი იმისა, რომ ქართული ოცნება აპირებს კლანურ მართლობაზე თქვას უარი, არანაირი ნიშანი მაგის არ არსებობს. და არანაირ ნიშანს ვერ ხედავ, რომ შიგნიდან იშლებოდეს სისტემა, რომელიც აეწყო აი ამ კლანურ მართლობის პრინციპით. ამიტომ ერთადერთი ახლა ის, რომ ჩვენ რადიკალური რეფორმა მართლმსაჯულებაში მოვახდინოთ, ერთადერთი გამოსავალი იქნება, რომ შეიცვალოს პოლიტიკური ხელისუფლება. მე სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. თუ პოლიტიკური ხელისუფლება არ შეიცვალა, მართლმსაჯულების შეცვლის, რადიკალურად შეცვლის გამოსავალს ვერ ხედავ. უბრალოდ გვექნება ის, რაც გვაქვს. ახლა
ვიმსჯელებთ?
ხო, ჩვენ ყოველთვის გავაგზავნებთ შელობას და ვიმსჯელებთ თითოეულ აი დეტალებზე, ტექნიკაზე, კებზე, აგერ ვენეციის კომისიის დასკვნებზე კიდევ ბევრი დასკვნა გვექნება და ასე შემდეგ.
მაინც ვიმსჯელებთ, აუცილებლად არ გავჩერდებით, ვილაპარაკოთ უნდა ამაზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ეთერის დრო მოიწურა, ხო? პოლიტიკური ცვლილებაც არ არის, ხო, თვითკმარი. გააჩნია როგორი იქნება ეს ცვლილება და რა კომბინაცია დაჯდება, ასე ვთქვათ, რომ იყვიან. დიდი მადლობა, კახა ციქარიშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, საინტერესო იყო თქვენთან დისკუსია და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდილით დაგი ბრუნდებათ, მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში დროებით.
Cry.